Xo'p, mavjudlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-iyul juma. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini shoir Yusuf Jumani qiynoqqa solayotganlikda aybladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 23-iyul kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini keskin tanqid qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'ta xavfli H1N1 virusi shu kungacha jahonning 160 ta davlatida qayd etilganini bildirdi.
Kunning muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bo'yicha ilk ma'lumotlar e'lon qilindi. Taxminiy natijalarga ko'ra, saylovda amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev g'alaba qozongan. O'zbekistonda ayollar va erkaklar huquqlarining tengligi borasidagi muammolar barham topmayapti.
50 ta deputatni ichida, masalan, biz 30%ga ham ega emas hozir.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroqlar va SMS xabarlari kelishda davom etmoqda.
2 oydan pensiya bermayapti.
Shuna qiyin-da, juda ham sharoit qiyin qoldi.
O'zbekiston odamlarini Moskvaga kelishlariga 3000 so'mdan sotib ketgan.
Oliy sudga borib, sutkalab yotib ham qaytib kelamiz, qabul qilishmaydi.
Eronda yangi siyosiy harakatning nizomi tayyorlanmoqda. Xitoy Avstraliyadagi eng yirik kinofestivalga boykot e'lon qildi.
Boykot qilganlar o'zi boykot qilmaydi. Uni Xitoy hukumatining siyosati bilan ular bilan besim ishlatib buyruq qilib, sen chiqib ketsa deb chiqardi bularni.
Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular hamda jamiyat va qonun ishtirishi bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini shoir Yusuf Jumani qiynoqqa solayotganlikda aybladi. 2007 yili prezident shonini haqorat qilganlik va boshqa qator ayblar bilan hibsga olingan shoir Yusuf Juma, Human Rights Watch bayonotida aytilishicha, Jaslik qamoqxonasining maxsus izolyatoriga tashlangan va unga nisbatan tana a'zolarini kuydirish, kaltaklash kabi qiynoqlar qo'llanilmoqda. Markaziy Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot bayonotida guruhning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Holly Gardnerning shoir Yusuf Jumaga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar o'ta shafqatsiz, Yusuf Jumani qamoqda saqlash uchun o'zi asos yo'q degan gapidan iqtibos keltiriladi. O'zbek rasmiylari Yusuf Jumani darhol ozod qilishlari va unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganiga fuqarolarga tegishli javobgarlikka tortishi lozim degan deyiladi tashkilot bayonotida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 23-iyul kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi xalqaro talablarga mos o'tmaganini ma'lum qildi. DXTning kuzatuvchilar missiyasi tomonidan yoyilgan bayonotda aytilishicha, payshanba kungi saylov qoniqarsiz tarzda o'tkazilgan. Ko'pgina saylov uchastkalarida jiddiy qonunbuzarchilik va xatolarga yo'l qo'yilgan. Shuningdek, saylovchilar ro'yxatidagi nomutanosiblik hamda bir shaxsning qaytadan ovoz berish holatlari ham qayd etilgan. Ayni paytda Shanxay hamkorlik tashkiloti missiyasi vakillariga esa Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Qirg'izistondagi prezidentlik saylovlarining shaffof va halol o'tkazilganini bildirdilar. Saylov dastlabki natijalariga ko'ra, amaldagi prezident Qurbonbek Bakiyev saylovchilarning 85% ovozini olishga muvaffaq bo'lgan. Qirg'iziston muxolifati esa payshanba kungi saylovni noqonuniy deya e'lon qilib, yangi saylov o'tkazilishini talab qilmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qattiq qo'l siyosati tarafdori bo'lgan Oyatulloh Ahmad Xotamiy Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajodni o'z vitse-prezidenti Isfandiyor Rahim Mashayini ishdan bo'shatishga chaqirdi. Yakshanba kuni Iron prezidenti sifatida qasamyodga keltirilishi kutilayotgan Ahmadinajod o'tgan hafta Rahim Mashayini o'ziga vitse-prezident etib tayinladi. Oyatulloh Xotamiy juma namoz chog'ida qilgan va'zida Rahim Mashayi hech ikkilanmasdan ishdan bo'shatilishi lozim degan fikrni bildirdi. Rahim Mashayi Iron Isroil xalqining do'stidir qabilidagi bayonoti tufayli mamlakatda keskin tanqidga uchragan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, o'ta xavfli H1N1 virusi shu kungacha jahonning 160 ta davlatida qayd etilib, cho'chqa grippi nomini olgan ushbu virusdan kamida 800 kishi nobud bo'lgan. Tashkilot qishga borib virusning tarqalishi kengayishi va boshqa viruslar bilan mutatsiya bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Tashkilot mutasaddilari fikricha, cho'chqa grippiga qarshilik vaksina bir necha oy ichida ishlab chiqarilishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti joriy yilning 11-iyun kuni jahonda cho'chqa grippi pandemiyasini e'lon qilgan edi. Turkiya politsiyasi mamlakat bo'ylab 23 viloyatda o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrirga aloqadorlikda gumon qilingan salkam 200 kishini hibsga oldi. Anadolu axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, bugungi reyd davomida politsiya xodimlari ashyoviy dalil sifatida hujjatlar va diniy adabiyotlarni musodara qilgan. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki 2011-yildan so'ng osonlik AQSh harbiylari Iroqda qolishi mumkinligini bildirdi. Washington va Bag'dod o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq AQSh harbiylari 2011-yilning yakuniga qadar Iroq hududini tark etishi lozim. Washington safari chog'ida gapirgan Nuri al-Maliki amerikalik harbiylarni Iroqda qoldirish masalasi mamlakatning kelajakdagi vaziyatiga bog'liq bo'lishini ta'kidladi. Malikining ushbu bayonotidan biroz avval AQSh prezidenti Barak Obama amerikalik harbiylarni 2011-yil yakuniga qadar Iroqdan olib chiqish jarayoni rejaga muvofiq amalga oshirilayotganini bildirdi. Ozodlik radiosida 24-iyul yangiliklari bilan tanishapsiz. Myanmada muxolifat yetakchisi va huquq faoli Aung San Suu Kyi ustidan mahkama jarayoni qayta boshlandi. Nobel mukofoti laureati 64 yoshli Aung San Suu Kyi uy qamog'i shartlarini buzganlikda ayblanmoqda. Muxolifat yetakchisi aybdor deb topilgudek bo'lsa, unga 5 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Yevropa ittifoqining joriy prezidenti Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt Afg'onistonga safar qildi. Kobulda Karl Bildt Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va hukumat rasmiylari bilan muzokaralar olib bordi. Afg'onistonga xalqaro hamjamiyat tomonidan ko'rsatilayotgan yordam sifatini oshirish masalasi ushbu uchrashuv diqqat markazida bo'ldi. Rossiya axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, Rostov viloyatida ro'y bergan avtohalokatda kamida 21 kishi nobud bo'ldi. Interfax'ning bildirishicha, Ikarus rusumidagi yo'lovchi avtobusi yonilg'i tashuvchi yuk mashinasi bilan yuzma-yuz to'qnashgan. Fojia qurbonlari orasida yosh bolalar ham bo'lgan. O'tgan hafta Rossiyaning Novosibirsk shahrida ham avtobus ishtirokida yirik avtohalokat ro'y bergan edi. Ushbu fojiada kamida 8 yo'lovchi nobud bo'lgan.
So'nggi soat yangiliklari bilan tanishdik. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bo'yicha ilk ma'lumotlar e'lon qilindi. Taxminiy natijalarga ko'ra, saylovda amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev g'alaba qozongan. O'zbekistonda ayollar va erkaklar huquqlarining tengligi borasidagi muammolar barham topmayapti. Eronda yangi siyosiy harakatning nizomi tayyorlanmoqda. Xitoy Avstraliyadagi eng yirik kinofestivalga boykot e'lon qildi. Shuningdek, bugun dasturimiz davomida xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular hamda jamiyat va qonun ishtirishi bilan ham tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dasturimizni Qirg'izistonda kuzatilayotgan muhim siyosiy jarayonga oid lavha bilan boshlaymiz. Shu yilning 23-iyul kuni Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasining ma'lum qilishicha, saylovning taxminiy natijalari bo'yicha saylovda amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev g'alaba qozongan. 24-iyul kuni saylovni kuzatgan xalqaro kuzatuvchilar saylov jarayoni bo'yicha o'z xulosalarini e'lon qilishdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston prezidentlik saylovining xalqaro talablarga mos o'tmagan deya tanqid qilsa, MDH kuzatuvchilari saylovlarni demokratik deya maqtadi. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida.
Qirg'izistondagi ovoz berish jarayonida 500 dan ortiq xalqaro mutaxassis bevosita kuzatdi. 24-iyul kuni ularning ko'pchiligi payshanba kungi prezidentlik saylovlari haqida o'z rasmiy xulosalarini e'lon qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston prezidentlik saylovining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti talablariga mos tarzda o'tmaganini tanqid qildi. 24-iyul kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'iziston saylovlarini kuzatgan maxsus guruhi mazkur siyosiy tadbir davomida ayrim ijobiy jihatlar ko'zga tashlangan holda saylovlarning umumiyatla xalqaro saylov normalariga javob beradigan tarzda o'tmaganini bildirdi.
Sadly, we have to conclude that this election did not show the progress we were hoping for.
Afsuslar ki bu saylov biz umid qilgan progressni namoyish qilmadi va yana bir bor Qirg'iziston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti a'zosi sifatida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmaganini ko'rsatdi. Saylov kungi voqealar odamning hafsalasini pir qildi. Umid qilamizki, bizning kuzatish va tavsiyalarimiz Qirg'izistonda kelgusida saylov o'tkazish yo'llarini jiddiy qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'ladi, dedi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasining Qirg'iziston saylovlarini kuzatish uchun kelgan maxsus guruhi rahbari Radmila Shekerinska. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston saylovlarini xalqaro standartlarga muvofiq o'tmaganini tanqid qilib turgan bir paytda boshqa siyosiy tashkilotlar kuzatuvchilari 23 iyul kungi saylovlarga boshqacha baho bermoqdalar. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilar missiyasi Qirg'iziston prezidentligiga saylovlariga ijobiy baho berdi.
Выборы президента Кыргызской республики 23 июля 2009 года проведены в соответствии с нормами действующего в стране избирательного законодательства.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilari missiyasi 2009 yil 23 iyul kuni o'tkazilgan Qirg'iziston prezidentligiga saylovlarni mamlakatda amal qilayotgan saylov qonunlariga muvofiq o'tkazildi deb hisoblaydi. Missiya prezidentlik saylovlari ochiq, erkin va fuqarolarning konstitutsion huquq va erkinliklariga amal qilgan tarzda o'tkazilganini ta'kidlaydi, dedi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilari missiyasi rahbari, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya qo'mitasi kotibi Sergey Lebedev. Shanghay hamkorlik tashkiloti missiyasi vakillari ham juma kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'izistonda prezidentlik saylovlarining shaffof va halol o'tkazilganini bildirdilar. O'shlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatov Markaziy Osiyo davlatlarida bo'lib o'tuvchi prezidentlik saylovlarida davlatni boshqaruvchi kuchlar doimo g'alaba qozonishini, ayniqsa Qirg'iziston bu borada katta tajribaga ega ekanini aytadi.
Kuzatuvchilarni ham yangitish mumkin. Bu tabiiy narsa, bizda birinchi marta bo'layotgani yo'q. Qisqasi Markaziy Osiyoda bunday ko'rinish, bunday usulda saylov o'tkazishni davlat sistemasi juda havosini olgan. O'sha saylov sistemasini ichida biror marta ishtirok etmagan shaxslar buni anglash juda ham qiyin. Chunki bu sistema o'zini so'nggi yopilish oldidan 2 soat ichida amaliy ishlarini bajarib bo'ladi. Unga doir kuzatuvchilar uchun iloji boricha bir prozrachniy, shaffof bir ko'rinishni paydo qilishadi.
Dedi G'anijon Xolmatov. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 23 iyul kungi saylovlarda saylovchilarning 79.38% ishtirok etgan. Shu soatgacha Markaziy saylov komissiyasi mamlakat bo'ylab ochilgan 2330 saylov uchastkasining 1635-tasida natijalarni aniqlab bo'ldi. Mazkur natijalarga muvofiq Qurmonbek Bakiyev 85.92%, Almazbek Atambayev 7.43%, Temir Sariyev 2.159%, Jelishbek Nazaraliyev 0.105%, To'xtayim Umitaliyev 0.139%, Nurlan Motoyev esa 0.31% ovoz olgan. Bu ma'lumotlar bilan tanishtirgan Markaziy saylov komissiyasi raisi Damir Lisovskiy 23 iyul kuni Qirg'izistonda saylovlar bo'lib o'tdi deb hisoblashini qayd etdi. Ayni paytda prezidentlikka nomzodlar Almazbek Atambayev va Jelishbek Nazaraliyev 23 iyul kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini legitim deb tan olmasliklarini bildirdilar. Saylov kuni kechga yaqin mazkur nomzodlarning tarafdorlari Bishkekdagi forum shirkati binosi oldida yig'ildilar. Ular oldiga chiqqan Almazbek Atambayev 23 iyul kuni bo'lib o'tgan saylovlarni nomashru deb hisoblashini yana bir bor bildirdi. Unga ko'ra muxolifat bu saylovni tan olmaydi. Atambayevdan so'ng so'z olgan boshqa bir nomzod, Jelishbek Nazaraliyev ham saylovni tan olmasligini aytdi. Mahalliy vaqt bilan 22:30 gacha davom etgan bu stixiyali mitingni muxolifatchilarning o'zlari tarqatdi. Muxolifatning Birlashgan Xalq harakati vakili Azimbek Beknazarov mitingga yig'ilgan ming chog'li odamni xotirjamlikni saqlashga chaqirib, ulardan uy-uylariga tarqab ketishni iltimos qildi.
Sabrlılıkla çakıran kureş hali aldığında
Kurash hali oldinda, dedi Azimbek Beknazarov yig'ilganlarni ruhini tushirmaslikka da'vat etarkan. Beknazarovga ko'ra, muxolifatchilar 2-3 kun ichida saylov uchastkalaridagi yakuniy protokollar nusxalarini yig'ib, natijalarni muhokama qilib, so'ngra harakatni boshlash taraddudidalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovlariga oid lavha bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, saylovning taxminiy natijalari bo'yicha amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev saylovda g'alaba qozongan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistondagi prezidentlik saylovining xalqaro talablarga mos o'tmagan deya tanqid qilsa, MDH kuzatuvchilari saylovni demokratik deya maqtagan. Ozodlikni tinglayapsiz, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturlarimizni davom ettiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasi davlat va jamoat tashkilotlari bilan birgalikda ayollar va erkaklar huquqlarining tengligini ta'minlash masalasi borasida tadqiqot o'tkazdi. Bu haqda CNN News axborot agentligi xabar tarqatdi. Tadqiqotga ko'ra, siyosiy partiyalar tomonidan nomzodlari ko'rsatilgan ayollarning parlamentdagi 30%lik kvotasi ham ularning jamiyatdagi muammolarini hal qila olmaydi. Ayrim hollarda oliy ma'lumotga ega bo'lgan ayollar saylov texnologiyalari haqida mukammal bilishmaydi. Ular siyosatshunoslik, davlat huquqlari va boshqaruvi, psixologiya bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tmaganlar. Xo'sh, bu fikrlarga o'zbekistonlik ayollarning o'zlari qanday fikr bildirishadi? Siyosiy partiyalarchi? Ayni mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
O'zbekistonlik huquqshunos Gulnora Eshonxonovaning so'zlariga ko'ra, BMT taraqqiyot dasturi ayollar va erkaklarning huquqlarining tengligi masalasida tadqiqot o'tkazib, xayrli ishni amalga oshirgan. Zero bugun haqiqatan ham o'zbekistonlik ayollarning bu borada bir qancha muammolari bor.
Endi biz gender masalalarini ko'targanda, nazarimda faqat mana shu erkak bilan ayolni teng huquqligini gapirishimiz kerak emas. Bu teng haligi nima deydi, imkoniyatlar to'g'risidagi gap-da. Imkoniyat bo'lsin, xohlagan ayol masalan o'sha siyosatga kirib borsin, istagani masalan haligi o'qituvchi bo'lsin, boshqasi masalan uy bekasi bo'lsin. Gap shu to'g'risida ketyapti. Endi agarda imkoniyatlar bir xil bo'lib, ayollarda ham erkaklarda ham imkoniyat bir xil bo'ladigan bo'lsa, u yog'i endi mani nazarimda o'zi nima deymiz, hayotni rivojlangan sari mana shu masalalarga ayollarni tayyorgarchiligi ham o'sib boradi. Mana shu BMT tomonidan qilingan izlanishlarning natijasi haqiqatan ham qandaydir bir hayotimizda hali ko'p ishlar qilishimizni ko'rsatib belgilab turibdi,
deydi Gulnora Eshonxonova. Uning fikricha, o'zbek parlamentidagi ayollar uchun berilgan 30%lik kvota qaysi bir ma'noda ayollarning jamiyatdagi o'rnini belgilashi mumkin, lekin bu juda kam o'rin.
Lekin salbiy tarafi 150 ta deputatni ichida masalan biz 30%ga ham ega emasmiz hozir ayollar deputatlari. Bu deputatlarni masalan bir qandaydir natijaga, bir masalani hal etishda, bir muammoni ko'tarishda ega bo'lish uchun mening nazarimda ularni eng asosiy sonini oldin ko'paytirish kerak. Buning uchun masalan haligi davlat tomonidan mana shu siyosiy partiyalar berilgan haligi yo'nalishni biz hammamiz to'g'ri tushunishimiz kerak. Eng asosiysi xalqimiz to'g'ri tushunishi kerak. Ayollarga ko'proq ishonish kerak. Haqiqatan ham ishonch bildirilgandan keyin ularni balkim bu narsaga tayyorlash kerak, o'rgatish kerak, qandaydir bilimga ega bo'lish kerak. O'zidan o'zi masalan deputat bo'lib yetish o'zi bo'lmasa kerak. Bu muammolarni to'g'ri qo'yib bilish kerak, ularni yechimini topib bilish kerak. Bundan tashqari mana shu lobirovanie degan so'z bor. Bu muammolarni yechish yo'llariga masalan o'zini bergan fikrlarga ko'pchilikni ergashtira olish kerak.
O'zbekistonlik shoira Gulchehra Nurullayeva fikricha, bugun o'zbek jamiyatining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotida o'zbek ayolining o'rni borligi sezilmaydi.
Chindan ham, garchi ayolni jamiyatda o'rni juda ham yuksak, ularga e'tibor juda ham katta, ularni fikri bilan har qadamda hisoblashadi deb so'zda minbarlarda aytilsa ham, amalda bu narsa ko'rinmaydi. Buni sababi o'zbek jamiyatida shaxs erkinligi yo'q. Odamlar shu ayollar deputat bo'lishi mumkin, ayollar ma'lum bir lavozimni egallashi mumkin, ma'lum bir joylarga saylanishi mumkin, lekin amalda biron bir muammoni hech qachon hal qilish olmaydi. Agar ular biron muammoni hal qiladigan bo'lsa va bu ularni xalq yechib bergan muammosi boshqalarga yoqmasa, boshida yong'oq chaqiladi.
Lekin O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi matbuot xizmati rahbari Oybek Qo'shboqov esa bu iddaolarni rad etadi. Uning fikricha, bugun o'zbek parlamentidagi ayol deputatlar o'zbek ayolining barcha muammolari xususida qayg'urib, mamlakatning ijtimoiy siyosiy hayotida faol ishtirok etyapti.
Hozirgi kunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan 5 nafar ayol deputatimiz faoliyat yuritayapti. Ular jamiyatning turli masalalari bo'yicha, o'zlarining sohalari bo'yicha, ular ichida iqtisodchilar bor, jurnalistlar, ta'lim yo'nalishida ish olib boradigan ayollarimiz ular ko'p hammasi. Sizlarning sohalardan kelib chiqib, o'sha jamiyatdagi ayollarning yanada faolroq, shu jamiyatning bir bo'g'ini sifatida, yetakchi kuchi sifatida shu maydonda jamiyat hayotida muhim rol o'ynashini hisobga olib, shu qonun hujjatlarini qabul qilishdi, ularni oliy organ, qonunchilik chiqaruvchi organda qabul qilinishdi, o'zlarini o'sha fikrlari, hayotiy tajribalari asosida ma'lumotlar, takliflar, tashabbuslar bilan chiqib kelyapti,
deydi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi matbuot xizmati rahbari Oybek Qushboqov.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Tinglovchilarimiz ozodlikning erkin mikrofoniga o'z fikr mulohazalarini bildirib, istak va tilaklari bilan o'rtoqlashishda davom etishmoqda. Murojaatlarning aksariyatini oddiy o'zbekning dardi, uni qiynayotgan muammoyi tashvishlar tashkil qiladi. Surxondaryoning Muzrobod tumanida yashovchi Bironaxon o'zi yashayotgan qishloqda yechimini topmayotgan muammolar bisyorligini aytadi.
2 oydan pensiya bermayapti. Qanday yashash mumkin? Iyun vaqti bermayapti pensiyani. Nima qilish kerak? Hayot juda og'ir. Keyin bolalar puliga plastik kartochka beryapti. Uni 20-15% almashtiryapti. Uni ham pul bermaydi, produkta beradi. Bu yil qishloq yili deydi. Sharoit yo'q, gaz yo'q, svet yo'q. Svet o'chiradi 11 kechasi. 11 bo'ldimi, ertagacha svet yo'q. Suv ariqdan ichamiz, loyqa suvini. Kasal ko'payib ketgan. Krant 10-15 yildan ishlamaydi krantlar. Odamlar uzoqdan suv tashiydi. Ballarda stadion degan narsa yo'q. Ballar ko'chada yuradi. Lagerlar ishlamaydi. Kattalar umuman qaramaydi. Qariyalar prezidentga ham yozdik, yuqoriga ham chiqdik. Hokimiyatga ham bordik. Ana qilamiz, mana qilamiz deb aldab yuribdi bular. Qanday yashash mumkin?
Katta qurg'onlik bir ayol bizga murojaat qilib, Samarqandda yashayotgan nogironlarning pensiya pullari kamligi va nogironlarning ishsizlikdan qiynalayotganliklari haqida gapirdi.
Ojiz birinchi guruh nogironda man o'zman. Xo'jayinim ikkinchi guruh. Pensiyamiz ozda, o'sha pensiyani vaqti bermaydi-da bizaga. Qattaqo'rg'on shahar prokuraturaga ham chiqdik. Bular hammasining gapi bir xil. Olasizlar, olasizlar. Lekin ko'z sog'lar olyapti pensionerlarda. Ular 4000-5000 qo'liga beradi, lekin bizadan onlayn beradi lekin.
Ha, demak, pensiya pulini olish uchun 1-2 so'm pora qistirish kerak bo'lyaptimi?
Shunday bo'lyapti. Juda qiyinda sharoit lekin. Bizga ojizlar ishi yo'q. Pensiyamiz ham juda kam lekin. Shunday qiynalyapti. Ishi yo'q bizaga. Men o'zim kompensatsiya bilan 96 ming olamanda pensiya. Xo'jayinimni qo'liga 37 ming oladi. Bitta farzandimiz bor, maktabga boradi. O'z maktabga ham pulli ko'p. Shunday qiyinda, juda ham sharoit qiyin bo'lib qoldi.
Asrixinda yashayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rossiyaga tirikchilik uchun kelib, aldanib qolayotgan o'zbeklarning ko'pligini aytadi.
Oldinda men ham birinchi kelgan paytimda bu yerda aldaganlar bo'lgan. 2006 yil mana shu yerga olib kelib, har bir o'zimizni O'zbekiston odamlarini olib ketgan, reyslarga 3000 so'mda sotib ketgan. Mana shu yerda o'ta militsiyalar sotib kel, olib kel bu yerga. Men o'zim bilaman shu qanaqa militsiyalar sotib kelgani. Bu yerda birinchi rol o'ynaydigan rus tili. Rus tilini bilmasang, ular seni har tomonlama, har joyga borishi mumkin. Bizning odamlarimiz qo'yga o'xshagan odamlar, nima desang, xo'p, yaxshi ekan, ish topildi. Ishlash kerak. Yo'q, u qanaqa odam? U odam vijdonni sotgan odam, seni ayamaydi-ku. Seni sotib yuboradi u qayerga borsang ham. Ularga pul kerak. Vijdon boshqa narsa kerak emas. Odamni ularga pul. Pulni olib olsa bo'ldi, sen bilan ishi yo'q uni.
Sirdaryoning Oqoltin tumanida yashovchi Qo'ldosh Alaminovga ko'ra, uning katta o'g'li milliy xavfsizlik tizimida ishlayotgan paytida kamomat tufayli jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoq jazosini o'tab chiqqan. Qo'ldosh Alaminovning aytishicha, hozirda uning o'g'lini hech qayerga ishga olishmayapti. Shuningdek, suhbatdosh o'g'li tufayli uning mol-mulkini noqonuniy ravishda musodara qilishgani yuzasidan turli idoralarga murojaat qilib, ijobiy natijaga erisha olmayotganligi haqida gapirdi.
Shuni katta o'g'lim xavfsizlik xizmatida moliya bo'limida nachun bo'lib ishlayapti, SMB'da. Bolam 5-6 yil xizmat qilgandan keyin kamomat deyishib ushlab tergovishga olib borib chiqib, meni uyimda bilan mashinalarni musodara qilishganda 10 yil ko'rishib, yo yo'q 1.5 yil ichida chiqib keldi. Lekin meni molim mulkim meniki musodara qilishdi. U harbiy, u yilda 1 marta 30 kera keladi desa yo'q-ku. Vazirlar mahkamasiga qilgan bir nima keladi, sizga javobini beramiz deydi-da, u harbiylar biladi-da, ko'rga qo'ymaydi. Misol uchun oldi sudga bordik ham qo'ymadi, ikkita advokat bilan bu yoqqa yugurdik, qabul qilishmaydi. Oldi sudga borib sutkalab yotib ham qaytib kelamiz, qabul qilishmaydi. Keyin haliga nimaga prezidentga ham 3-4 marta yozdik, yoqqa ham bir xat xabar yozib nima qilmay bitta javob keladi. Haliga prezidentga qabul nimasi ham yo'q deb devondan bir javob bittasi yozib beradi, bo'ldi.
Navoiylik bir muxlisga ko'ra, keyingi 2 yil davomida O'zbekiston matbuotida boks bo'yicha jahon chempioni Ruslan Chagayev haqida umuman gapirilmayapti.
2 yildan beri Ruslan Chagayev haqida nima uchun O'zbekistonda xabar berilmaydi? O'zbekiston matbuoti jim, televizorda, gazeta, mashallarda, radioda. Umuman don barasizda 2 yildan beri umuman don barasiz, aytilmaydi. Ikkita jang o'tkazdi masalan, ikkita jang undan keyin 2007 yil 14 aprel Valyuksdan qozondik-ku. Shundan 7 oy o'tgandan keyin 2008 yil yanvardan boshlab don barasiz ketdi u. Masalan, jang o'tkazdi. Britaniya askaridan himoya qildi kamarin. Keyin bu 2009 yil 21 iyun kuni Vladimir Klichkoga imkoniyatni boy berdi. O'sha lekin O'zbekistonda ham aytilmadi u gap. Umuman aytilmaydi. Masalan, sport radiosi O'zbekistonda. O'shanda Norbert Niyozovning arena dasturi bor. O'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi. Ruslan Chagayev nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi bo'ladi. Lekin o'zbekcha beradi hammasini. Aytilmaydi.
Rossiyaning Volgograd shahrida mardikorlik qilayotgan 15 nafar xorazmlik yigitlarni esa yaqinda avtohalokatga uchragan bojalar guruhi bilan bog'liq ma'lumotlar qiziqtiradi.
Kecha bojalar guruhi to'g'risidagi nimani eshitgandik radioingizda. Muxlisimiz bojalar guruhini. To'g'risida profurcha ma'lumot olmoqchi edik-da, bizni qiziqtirgandi. Kim rolda bo'lgan u bozorlar guruhida, nima sababdan, qanday? Avariyani sabablari kishini qiziqtirgandi.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni sizga muntazir. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713 raqamiga bo'ladigan qo'ng'iroq va SMS xabarlarini kutib qolamiz.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqea hodisalarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Soch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini shoir Yusuf Jumani qiynoqqa solayotganlikda aybladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 23 iyul kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini keskin tanqid qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'ta xavfli H1N1 virusi shu kungacha jahonning 160 ta davlatida qayd etilganligini bildirdi. Myanmada muxolifat yetakchisi va huquq faoli Aung San Suu Kyi ustidan mahkama jarayoni qayta boshlandi. Rossiya axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, Rostov viloyatida ro'y bergan avtohalokatda kamida 21 kishi nobud bo'ldi. Dasturimizni xalqaro hayotga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Eron muxolifati rahbari Mir Husayn Musaviy keng qamrovli ijtimoiy harakatga asos bo'lishi mumkin bo'lgan yangi siyosiy jabhaning nizomi ustida ishlayotgani va u yaqin kunlarda e'lon qilinishini aytdi. Kuzatuvchilar Musaviy boshlayotgan yangi siyosiy harakatdan ko'zlanayotgan maqsad 12 iyun kuni Eronda o'tkazilgan prezident saylovi natijasidan norozi bo'lganlar birligini saqlab qolishdir demoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
23 iyul kuni axborot vositalari vakillari bilan uchrashgan Mir Husayn Musaviy yangi nizomning maqsadi yashil harakatga qo'shilganlarni birlashtirish ekanini aytdi. Yashil harakat 12 iyun kuni o'tkazilgan prezident saylovi natijasidan norozi bo'lib namoyish o'tkazgan Musaviy va islohotchi safdoshi Mehdi Karrubiyning minglab tarafdorlari birlashgani natijasida paydo bo'lgan edi. Xavfsizlik kuchlari Tehrondagi namoyishlarni kuch bilan tarqatgani oqibatida kamida 20 odam nobud bo'ldi, 2000 dan ortiq muxolifat tarafdori hibsga olindi. Saylov o'tkazilganiga 6 hafta bo'lganiga qaramay, hozirgacha siyosiy bo'hronga yechim topilgani yo'q. Hokimiyat vakillari ham saylov borasida bir xil fikrda emas. Ayni paytda islohotchilar yangi hukumatning qonuniy ekanini savol ostiga qo'ymoqda. Mehdi Muzaffari Arxus universitetining siyosiy fanlar bo'yicha professori. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, yangi nizom yashil harakatni saqlab qolish yo'lidagi dastlabki qadam bo'lishi mumkin.
Manshur avvalin gom hast, vali boz boyad dir ki muhtavo in manshur chist. Manzur ishun
bu birinchi qadam bo'lishi mumkin. Biroq biz kutishimiz va nizomda nimalar yozilganini ko'rishimiz kerak. Menimcha, Musaviy, odamlar hozirgidek birlashgan holda qolishlari kerak va kuchlarni birlashtirish kerak deb o'ylaydi. Nizom esa odamlar tarqalib ketishining oldini olish chorasidir, dedi professor Muzaffari. Mahmud Ahmadinajod qayta prezident etib saylangandan norozi bo'lgan odamlarni qator ulamolar va Eron hukumatining rasmiylari ham qo'llab-quvvatlagan. Xususan, sobiq Eron prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy 17-iyul kuni Tehronda qilgan chiqishida prezident saylovi sababli eronliklarning katta guruhi hukumatga nisbatan ishonchni yo'qotganini aytdi. Norozilik namoyishida qatnashgan yashil harakati tarafdorlari saylov masalasida referendum o'tkazish, siyosiy mahbuslarni ozod qilish, so'z erkinligi va boshqa talablarni o'rtaga qo'ygan. Tehrondagi siyosiy sharhlovchi Tag'ir Rahmoni Ozodlikka bergan intervyusida odamlar o'z talablarida qat'iy ekanliklarini aytdi.
"In yek to'g'riga jadidi az zindagi madaniy mardum Iron.
Bu Eronning fuqarolik hayotida yangi bosqichdir. Agar u mohirona boshqarilsa va siyosiy rahbarlar siyosiy yonboshiga erishish o'rniga fuqarolik jamiyatini mustahkamlasa, menimcha demokratiyani talab qilishda Eron yangi bosqichga kirishi mumkin", dedi Tehronlik siyosiy sharhlovchi. Saylov borasida hukumat ham muxolifat tarafdorlari ham hozirga qadar o'z fikridan qaytgani yo'q. Chorshanba kuni Musaviy saylov masalasini ko'tarish va uni kun tartibidan chiqarib tashlamaslik kerakligini ta'kidladi. Muxolifat rahbari hozirgi hukumat qanday tuzilganini hech kim yoddan chiqarmasligi kerakligini aytdi. Taniqli islohotchi ulamo Hasan Yusuf Eshkevari Fardo radiosiga bergan intervyusida Eron va yashil harakat uchun og'ir kunlar oldinda ekanini bashorat qildi.
بخشی از این آینده برمیگردد به عمل کرده آقای احمدی نژاد و دولت او که آیا واقعا با یک تعقل و تدبیری با این
qaysidir ma'noda bu harakatning kelajagi Ahmadinajod va uning hukumatiga, ya'ni u qay darajada oqilona ish ko'rishiga bog'liq. Agar Ahmadinajod oqilona yo'l tutsa, keskinlik kam bo'lishi mumkin. Aksincha, u oxirgi 4 yildagi kabi odamlar, islohotchilar, konservator doiralar vakillari va ulamolar tomonidan aytilgan tanqidlarga e'tibor bermay, bir tomonlama ish ko'rish ham mumkin, deydi taniqli islohotchi ulamo. Yusuf Eshkevari keskinlik oxir-oqibat odamlar talabining bajarilishiga olib kelishiga umid bildirdi. Ayni paytda Eron muxolifat rahbari Mir Husayn Musaviy hozirgi bo'hrondan chiqishning yagona yo'li xalq talabiga e'tibor qaratish ekanini aytdi.
12-iyun kuni Eronda o'tkazilgan prezident saylovi natijasidan norozi bo'lganlar birligini saqlab qolish maqsadida yangi siyosiy harakat nizomi tayyorlayotgani to'g'risidagi lavha bilan tanishdingiz. Dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20.30 geçe orta tolkun 864 kilogertz'de. Soat 21'dan 22 geçe kıska tolkun 49 metre 6060 kilogertz, 7555 kilogertz, 9390 kilogertz, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon bilan tanishdingiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Xitoy Avstraliyadagi eng yirik kinofestivalga boykot e'lon qildi. Bunga kinofestival tashkilotchilari surgunda faoliyat yuritayotgan taniqli uyg'ur faoli Robiya Qodir haqidagi hujjatli filmni tomoshabinlarga namoyish qilmaslik haqidagi Xitoy hukumati talabini bajarishdan bosh tortgani sabab bo'ldi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
24-iyul kuni Avstraliyada Melbourne xalqaro kinofestivali o'z ishini boshladi. Unda 50 dan ortiq davlat vakillari o'z filmlari bilan qatnashmoqda. Tomoshabinlarga namoyish qilinadigan filmlar orasida avstraliyalik kinorejissyor Jeff Danielning Sevgining 10 sharti deb nomlangan hujjatli film ham bor. Bu film AQShda surgunda faoliyat yuritayotgan Uyg'ur faoli Robiya Qodirning hayoti va siyosiy faoliyati haqida hikoya qiladi. Ma'lumki, Xitoy hukumati yaqinda Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida yuz bergan qonli voqealar uchun dunyo Uyg'ur qurultoyi va uning rahbari Robiya Qodirni ayblagan. Xitoy hukumati festival tashkilotchilaridan Jeff Danielning filmini namoyish qilmaslikni talab qilgan. Ammo festival tashkilotchilari bu talabni bajarishdan bosh tortgan. Shundan so'ng Melburnga 3 film olib kelgan Xitoy vakillari festivalga boykot e'lon qildi. Robiya Qodir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Xitoylik vakillar o'z ixtiyori bilan emas, balki Pekinning ko'rsatmasi va bosimi bilan kinofestivalga boykot e'lon qilganini aytdi.
Tashqi ishlar ministri qo'yibdi, Xitoy hukumati qo'yibdi. Onandan kim boykot chiqib ketibdi. Demak, boykot qilganlar o'zi boykot qilmadi. Uni Xitoy hukumatining siyosati bilan ular bilan besim ishlatib buyruq qilib, sen chiqib ketsa deb chiqargan, chiqardi bularni. Bu o'zligidan chiqib ketmaydi. Hammasi siyosat bilan bo'lyapti, afandim. Men o'zimning ovozi bilan, tinchlik bilan, o'zimning xalqimning soyqirim qilgan ishini butun dunyoga anglatyapman. Xitoy hukumatı Uyg'ur xalqining mush bir tal ovozini qo'ymayman, qirib tugutaman deydi. Butun dunyo qarshi bo'ldi.
Dedi Uyg'ur faoli Robiya Qodir, Xitoy hukumati Uyg'urlar masalasi xalqaro hamjamiyat e'tiboriga tushmaslik uchun sport va hatto san'at tadbirlariga ham siyosiy tus berayotganini aytdi.
Bu odatdagi bir festival. Xitoy hukumati bir festival o'ylab yiqin bir adabiyat qimi buning siyosatini aralashtirvasi bu bek uyat gap. Buni men ishligim yo'q, boshqalar ishlabdi. Xitoy hukumati boshqalarni mening ichki ishimga aralashma, men ichki o'zimning oloyidligim bilan bir taraf qilaman deb butun dunyoga jar soladi. Bizning masalamiz Tibetning masalasi, Mongollar masalasi, Qozoq, Qirg'iz, O'zbeklar masalasi, bizni bostirgan masalalarning hammasiga bu mening ichki ishim deydi. Endi bu demokratiya davlatlari bir odatlik bir adabiyot, bir san'at Olimpikni o'zi shunda dedi. Bu Olimpikning hech qanday siyosat bilan aralashadigan ishi yo'q dedi. Buning mu siyosat bilan hech qanday aloqasi yo'q.
Robiya Qodir avstraliyalik kinorejissyor Jeff Daniel ishlagan Sevgining 10 sharti deb nomlangan hujjatli film uning hayoti haqida ekanini aytdi.
Odatdagi bir muhabbat, odatdagi mening turmushdagi hayotim, mening bu siyosatga nimishki kirishim, mening hayotimning bu qisqagina oddiy bir oila hayotimni tasvirlagan u bir noyob cho'g' bir voqealik yo'q. Mening butun cho'g' voqealigim mushu ajdarha bilan erishgan ayol degan kitobimda inglizcha tarjima qilindi, meni butun dunyoda germancha tilda chiqdi, italiya tilida chiqdi, Yaponiya tili chiqdi, Koreya tili chiqdi. Mana mush kitobimda tasvirlangan. U kitobim vatanning ichidan tortib, nima, tug'ilganimdan tortib ta hozirgacha Uyg'ur xalqining beshigiga kelgan butun ofatlarni, Uyg'ur xalqining Xitoy zo'ravonlari va Xitoy diktatorlari tarafidan qandoq ezilganligi, qandoq sargandar bo'lganligi va nima uchun biz nemish shundoq bo'lib qolganligimiz haqida men buni bayon bergan. Bu mening tarixiy bayonim emas, Uyg'ur xalqining 60 yildan beri tatgan tarixiy bayon mening hayotim bilan berilgan. U filmda u narsa yo'q. U filmda bu shunday bir shunchalik bir suyimlik ishlabdi, qisqagina bir film afandim. Buni u Xitoy o'nchilar deb ketgidek ish yo'q. Endi bir adabiyot bilan san'atning orasiga xalqaroidagi demokratiya davlatlariga kirib olgan bo'lsa, dunyo ashning qarab baho bo'ldi.
Dedi AQShda surgunda faoliyat yuritayotgan dunyo uyg'ur qurultoyi rahbari Robiya Qodir. Avstraliyada 58 yildan beri uyushtirib kelinayotgan nufuzli Melburn xalqaro kinofestivali 9 avgustga qadar davom etadi.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturlarimiz davom etadi. Savat to'qish o'zbek va tojik xalqlarining qadimiy hunarlaridan sanaladi. Bir necha 10 yillar davomida unutila borgan bu hunar mintaqa davlatlaridan O'zbekiston va Tojikistonda yana qayta tiklana boshladi. Dushanbelik muxbirimiz bolalar bobolar hunarini tiklab, bugungi iqtisodiy og'ir sharoitda shuning evaziga kun kechirib turgan bir oila bilan uchrashib qaytdi. So'z muxbirimiz Gulnora Ravshanga.
Vahdat tumanidagi Komongaron qishlog'ida yashaydigan savat to'quvchi Maslaning uyiga yetib kelganimizda ayni tush pallasi edi. Kun qizigandan qizib ketgan. Shunga qaramay, ikki ayol hovli chetidagi supada tolnavdasidan savat to'qib o'tirardi. Salom alikdan so'ng Mastura bizni ichkariga boshladi. Unchalik katta bo'lmagan uy to'rida tolnavdasidan to'qilgan kattagina stol ustida Mastura va qizi Mavlida to'qilgan guldon, qalandon, shirinlik va non uchun turli andazadagi savatlar, kelinchaklar taqinchoqlari uchun qutichalar namoyishga qo'yilgan edi. Masturaning gapiga qaraganda uning oilasi 6 yildan buyon tolnavdasi va bug'doy poyasidan ro'zg'or uchun turli buyumlar to'qib, undan tushgan daromad evaziga tirikchilik qilishadi.
Buyumlar bu buyumim mekargan. Nakidan xuno bu. Shirki mehda hamich alchizoyki.
Bu hunar bilan ona tarafdan bobolarimiz juda qadimdan shug'ullanib, shuning ortidan tirikchilik qilishgan. Hozirgacha bobolarim qo'li bilan to'qilgan savatlar ro'zg'orimizda ishlatiladi. Bolaligimdan bu qadim san'atga qalbimda mehr paydo bo'lgan edi, deydi 45 yoshli Mastura. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi respublika chekka tumanlarida yo'lga qo'ygan kambag'allikka barham berish dasturi asosida Mastura o'ziga qishloqdosh bo'lgan 7 nafar ayol bilan birga toldan savat to'qish bo'yicha qisqa muddatli kursda ta'lim oldi.
8 nafar dars tuda, aybani 8 nafar rostish yo'naldim.
Ammo bu kurslarda men savat to'qish texnikasini uncha yaxshi o'zlashtira olmadim. Keyinchalik uyimizdagi bobom qo'li bilan to'qilgan savatlarni diqqat bilan ko'zdan kechirib, savat to'qish texnikasini mustaqil o'rgandim. Hunar qondan o'tadi deganlari rost ekan. Mana hozir farzandlarim va turmush o'rtog'im ham mendan bu hunarni o'rganishdi, deydi Mastura. Mastura bobosining hunariga bo'lgan mehri keyinchalik ro'zg'or kemtiklarini to'ldirish istagiga aylanganini yashirmaydi. Bu istak unda Mastura to'qigan mahsulotlarga xorijliklar qiziqib qolgandan keyin yanada ortgan. Suhbatdoshimizning aytishicha, ular to'qilajak mahsulotlar uchun xom ashyoni ham o'zlari yetishtiradilar. Avvaliga Komongaron qishlog'i etagidan oqib o'tadigan Kafarnahon daryosi bo'yida o'sadigan tol novdalardan savat to'qib bozorga olib chiqqan Mastura keyinchalik tuman hukumatiga murojaat qilib, yarim gektar yerni ijaraga oldi. Bu yerga Masturalar oilasi ikki turdagi tol ko'chatini ekadi.
Ay qo'ygandim.
Sariq va qora tol parvarish qilamiz bu yerda. Undan tashqari shu yerning bir qismiga bug'doy ekamiz. Bug'doy poyasidan kursilar to'qish mumkin. Bug'doy poyasidan to'qilgan kreslolarning salomatligiga katta foydasi bor. Buni bizga Dushanbega kelgan bir fransuz sayyohi aytgan edi. Hozir shunga buyurtma ko'p, deydi Mastura Asoyeva. Suhbatdoshimizning aytishicha, bug'doy poyasidan to'qilgan bir dona kreslo $200. Toldan to'qilgan savatlar esa 30 somonidan 50 somonigacha sotiladi. Mastura yoz va kuz mavsumida bozori chaqqonlashib, yaxshigina daromad qilib olishini aytadi. Ammo buning mehnati ham og'ir. Bitta kursi uchun 5 bog' bug'doy va 1 oy vaqt sarflanadi. Bug'doyni esa qo'lda o'ramiz. Boshoqlarini ham donalab qo'lda teramiz. Aks holda bug'doy poyasi sinib, foydalanishga yaramay qoladi, dedi Masturaning qizi Mavluda. Masturaning oila a'zolari tomonidan yangi kasb o'zlashtirilishi ularning botanikaga oid bilimini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Masturaning turmush o'rtog'i Xudoydat aka respublika cheka tumanlarida bo'lib tol daraxtining boshqa turlari va uning xususiyatlari bilan o'rganib turishini aytadi. O'zi aslida respublikamizda tolning 29 turi bor, ammo hozirgacha sariq va qora tol bizning hunarimizga mos kelib turibdi. Avval bahorda ko'chat qilgan tol navdalari avgust boshlarigacha tugaydi. Hammasi kesib olinib to'qiladi. Chunki avgustdan keyin ular yo'g'onlashib, sifati savat to'qishga yaramay qoladi, deydi. Har birta tol navdasini chaqaloq singari parvarish qilayotganini ta'kidlagan Xudoydod aka. Komangoronlik asoyiflar to'qigan savatlar va boshqa buyumlarni ko'proq xorijlik mehmonlar Dushanbe shahridagi restoran va bog'chalar sotib oladi. Masturaxon o'z mahsulotlarini sotish uchun bozorda o'tirishga fursat yo'qligini aytadi. Chunki unga ko'ra bu hunar juda ko'p vaqt va mehnat talab qiladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha 14 fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suvi ko'chasi 10 uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha bu homilalar 5-6 oylik bo'lib ular noqonuniy ravishda abort
Muhammad Rafiq aka suhbatimizni Abduvali qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Sorada tom qulashi oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashining terrorga mutlaq aloqasi.
Qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni davom ettiramiz. Hurmatli tinglovchi, endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshittirichini havola qilamiz.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Tinglay boshlaganingizda eshittirish hali birinchi qismi yo'q, eshittirishning ikkinchi qismi. Xudo xohlasa, bu yil kuzda tayyorlanadigan va eng qizig'i boshqar uchun 20 yil ruchni ostida tayyorlanadigan eshittirishning ikkinchi qismidir. Tinglay boshlaganingiz eshittirish jamiyat va qonunning yana bir qiziq jihati bor. O'zbek jamiyati to'g'risidagi gapni tojiklardan, Tojikistondan boshlamoqchimiz. Payshanba, 23 iyul kuni prezident Imomali Rahmon xabarlarga qaraganda mamlakat parlamentiga davlat tili to'g'risidagi yangi qonun loyihasini taqdim etdi. Ertasiga, 24 iyul kuni Rossiya ommaviy axborot vositalarida mana bunday sarlavhalar paydo bo'ldi. Время Новостей gazetasi.
Tojikiston rus tilidan voz kechmoqda.
Независимая gazeta.
Tojikiston rus tilining vakolatlarini cheklamoqda.
Eha Moskvi radiosi.
Tojikistonda davlat idoralari bilan rus tilida muloqot qilishni taqiqlab qo'yadilar.
Bunday sarlavhalarni yana keltirish mumkin. Bu sarlavhalardan ular ostida berilgan maqolalar mazmuni va ruhini o'qish qiyin emas. Ha, nima? Rossiyalik jurnalistlar yemay, ichmay, hamma narsani unutib, tunlarni bedor o'tkazib, tojiklar nima qilyapti ekan deb kuzatib o'tiribdimi? Bu qadar tezkorlik boisi nimada? Gap shundaki, Tojikiston kuni kecha davlat tili to'g'risidagi qonunning 20 yilligini nishonladi. Sanaga bag'ishlangan marosimda respublika prezidenti nutq so'zladi. Nutq matnini hozirgina sinchiklab o'qib chiqdik. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bo'ladimi, boshqasimi, har qanday davlat rahbari aytishi mumkin, aytishi kerak bo'lgan gaplar. Davlat tili qonuniy maqomiga erishsin, buning uchun mana bu ishni qilaylik. Ana u ishni qilaylik qabilidagi ko'rsatma va istaklar. Agar shu gaplarni aytmasa, prezident Rahmonni tojiklar tushunmagan bo'lardi. Aytuvdi, o'rislar tushunmadi. Hatto kecha, 23 iyul, Davlat Dumasi deputatlari ham vahima qildi.
Milliy davlat rahbari nomi mamlakat nomiga asos bo'lgan millat tilini rivojlantiraylik desa, nima uchun 2-3 devor naridagi boshqa millat vahima qilishi, boshidan tuproq sochib sochini yulish kerak? Fikri ojizimizcha hamma gap siyosatda. Moskva bilan Dushanbe munosabatlarining chigalligidadir. Lekin bu boshqa mavzudir. Hozir esa O'zbekistonga. Boya aytganimiz hali birinchi qismi tayyorlanmagan eshittirishning ikkinchi qismiga o'tamiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga ham bu yil 20 yil to'ladi. 20 yil avvalgi gaplarni kuzda, 20 yil eshittirishida gapiramiz. Hozir esa bugungi gaplar. O'zbek tili qonunda belgilab qo'yilgan maqomiga ko'tarila oldimi? Bu savolni 3 ziyoliyga hamda boshi tirikchilik tashvishidan chiqmayotgan tili davlat tilimi, nodavlat tilimi, bu bilan ishi yo'q 3 oddiy o'zbekka berdik. Ziyolilarning gaplari deyarli bir joydan chiqdi. Shoir va jurnalist Yoqubjon Xo'jamberdiyev ham, Ma'rifat gazetasi xodimi Sharifa Xon ham, birlikchi Hamdam Sulaymon ham til to'g'risidagi qonunning ijrosi yomon emas degan fikrda deyarli yakdil. Lekin shunisi qiziqki, siyosiy ijtimoiy masalalardan uzoqroq oddiy o'zbeklar masalaning ziyolilar ko'rmayotgan qirralarini ko'ra olishlarini namoyish qildi. Keling avval Birlik xalq harakati partiyasining Farg'onadagi yetakchisi Hamdam Sulaymon bilan suhbatimizni tinglang.
Qonunni Farg'ona viloyatidagi ijrosi qanday? Davlat tili maqomidami o'zbek tili yoki haliyam rus tili ustunlik qiladimi?
Yo'q, hozirgi kunda Farg'ona viloyatida hamma yig'ilishlar, majlislar, hatto kanligi bo'ladigan selektorlar hammasi o'zbek tilida bo'ladi. Menda rus tilida chiqadigan gazetalar ham bor, lekin hamma gazetalar ham o'zbek tilida. Arizalar ham o'zbek tilida yozilyapti. Rus maktablari ancha qisqarib ketgan, umuman Farg'ona viloyatida. Rus maktablari deyarli shaharda 3 yo 2dan qoldim.
Rus tili qaysi sohalarda qoldi?
Rus tili ko'proq mana shu Neftgaz holding kompaniyasi sistemasida, qolgan ko'proq ruscha direktivalar deydimi, ko'rsatmalar ishlar ruscha keladi. Qolgan misol uchun prokuratura sistemasida o'zbekcha, sud sistemasida o'zbekcha, 99% o'zbekcha.
Birlikchi Hamdam Sulaymon edi. Demak, Hamdam akaning aytishicha Farg'ona viloyati huquq tartibot organlarida ish to'la o'zbek tilida olib boriladi. Biroq Sirdaryoning Oq Oltin tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchimizning gaplariga qaraganda mamlakat bo'ylab vaziyat bir xil emas. Muxbirimiz u kishidan davlat tili to'g'risidagi qonun bajarilyaptimi deb so'radi.
Yo'q. Bu to'g'rida umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi shu eski shu ruscha ham yodar shu ruslar nimasi bilan ana. Tergov ishini ham shu ruschada olib borishdi. 4ta kapitan 50-60 ta odamdan kelib tintuv e'lon qilishib, meni nomiga kelmagan tintuvda ham tintuv qilib bo'lganman, tintuv qilib olishib bordi 2 marta. Lekin hammasi ruscha.
Sizcha bo'lgan joyda bir talab qilgan vaqtlaringiz bo'ldimi? Nimaga davlat tili o'tkazildi?
Talab qilsangiz qayta yo'q. Gapini sen misol uchun haligi tergov ishini olib borganda aytdi, men o'zbekcha nima qilaman desam, o'zbek tilida o'zlaricha haligi bir tarjimon qilgandek bo'ladi. Ya bir nima qanday, mana u shu bahona sabab ko'p ularda.
Gap suhbatdoshimizning uyi tintuv qilingani, tergov qilingani to'g'risida emas hozir. E'tiboringizni boshqa narsaga. O'zbekistonda javobgarlikka tortilgan o'zbekni tarjimon orqali tergov qilganlariga qaratmoqchimiz. Jamiyat va qonun eshittirishni tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Jurnalist Sharifa Xon ham davlat tili to'g'risidagi qonunning ijrosi to'g'risidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Hozir o'zbek tilini davlat tili bo'ldi ham deyolishimiz mumkin, deyolmasak ham bo'laveradi, chunki birinchidan hamma hujjatlar ko'p joylarda masalan ruscha yoziladi. Masalan, doktorxonalarga borsagan vrachlar ham tashxisni, diagnozni ham ruscha yozib berishadi-da. Uni o'zbekcha yozsa ham bo'laversa kerak.
Xo'p, yana
keyin ko'p joylarda masalan ruscha to'ldiriladi hujjatlar, pasport stolga borsangiz ham. Lekin mana maktablarda, kollej, litseylarda hamma narsa shu o'zbekcha bo'lib, sekin-sekin shu davlat tili maqomiga o'tyapti deb o'ylayman o'zimcha. Qonunni bajarilishi sustak.
Shuni sabablari nimada deysiz?
Odamlarni o'zida deb o'ylayman. Odamlar masalan borgandan keyin o'sha haqqini talab qilishni bilmaydi. Masalan bir xil joylarda o'sha o'zbek tilini bilmaydigan odamlar mansabdor shaxslar bo'lsa yo o'sha shuni xalqqa beradigan odamlar o'zbek tilini bilmaydigan bo'lsa qiynalib bo'lsa ham o'sha ruscha muloqot qilishga harakat qiladi.
Jurnalist Sharifaxon edi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda o'zingiz duch kelgan vaziyatlarni eslab ko'ring. Necha marta u yoki bu idorada o'zbekcha gapirmaydigan xodim va xodimkalar bilan muloqotda ruschaga o'tmay, o'jarlik bilan o'zbekcha gapirib turavergansiz? Endi so'z navbatini yana bir oddiy o'zbekka beraylik.
Lekin bu, masala sport radiosida aytdim-ku bo'yamdan. Shunda masalan, ruslar gapiradi-ku, Viktor Javel Paxtakarning murabbiylari. Lekin ular tarjima qilmaydi o'zbekchaga, o'zbekcha ruschaga beriladi, tarjima qilinmaydi ular. Men hayronman-da o'shunga.
Demak, televideniyalarda, radiolarda rus tilida beriladi, o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi demoqchisiz.
Masalan, o'zbekcha xabar, lekin orasida ruslar gapirgan paytda tarjima qilinmaydi. 5 minut gapirsa, 10 minut gapirsa ham.
Mushtarisining bu gapini O'zbekiston radiolari va televideniyalaridagi hamkasblarimiz inobatga olib qo'ysa yomon bo'lmasdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Yana bir suhbatdoshimiz shoir va jurnalist Yoqubjon Xo'jamberdiyev.
Endi bevosita ushbu qonunni amalga oshirish haqida gap ketganda, endi to'g'risini aytish kerak. Bu borada shu ancha muncha ishlar qilindi. Masalan, juda ko'p ko'chalarda nomi o'zgardi, joylarda nomi o'zgardi. Hatto men ba'zan o'ylab qolamanki, shu darajada ko'p haligi nomlar o'zgardiki, nahotki biz shu kunchalik haligi yuzlab ko'chalarimizni o'zbek xalqiga umuman aloqasi bo'lmagan nomlar bilan, ismlar bilan atalishiga qanday chidab yurgan ekanmiz deb o'ylab qolamanda.
Lekin deb davom etadi Yoqubjon aka, yutuqlar bilan bir qatorda kamchiliklar ham yo'q emas.
Endi bevosita qonunni bajarilishi idoralar o'rtasidagi yozishmalarga ham bog'liqdir. Mana shular haqida gapirganda aytish kerakki, bu borada maqtangudek ishlar yo'q. Chunki shu bo'yicha ham tashkilotlarda o'rtasidagi yozishmalar o'zbek tilimiz to'liq egallab olgani yo'qda. Mana shu yozishmalarni. Ba'zan men hayron bo'laman, nega bunday bo'lyapti deb o'ylab qolasan odam. Nahotki 20 yilda ham o'sha idoralar o'rtasidagi xatlarni yozayotgan odamlar, bir-biriga ma'lumot jo'natayotgan odamlar o'zbek tilini o'rganib olishga yo'lda juda ko'p. Agar 20 yilda o'rganib olmagan bo'lsa, menimcha bundan keyin ularni o'rganadimi yo yo'qmi degan savol ham chiqib qoladi-da.
Xo'sh, nima uchun shunday? Yana Yoqubjon Xo'jamberdiyevdan eshitamiz.
Men nazarimda bu masalalarda shu qonunni o'ziyoq yetarlimasda deb o'ylab qoldim. Shunday bir haligi insonni insonligini anglatadigan bir ulug' mutabar hodisada endi bu. Uni yashashi, rivojlanishi uchun shu ana shu tilga mansub bo'lgan xalqni o'zi ham bir harakat qilish kerak ekanda. Tan olib aytish kerakki, juda ko'p xalqimizni o'sha qishloqlarda, joylarda bu narsalarga umuman e'tibor kamda.
Yoqubjon aka, Xo'jamberdiyevning gaplaridan keyin u kishi aytayotgan uzoq qishloqlardan birida Surxondaryo viloyatida yashovchi mana bu onaxonning gaplarini ham eshitib qo'ying.
Endi nima deyman men? O'zbek tili hozir ne rus tilini biladi yaxshi bolalar. Ne o'zbek tilini o'zini tilini yaxshi biladi. Qanday bir tilni kirgizgan ana?
Lotin alifbosi.
Lotin tilini.
Aha.
Bizlar o'qib bilmaymiz. Bolalar zo'rg'a yuklayapti shu lotin tilini.
Lotin alifbosi bu.
Shuda.
Bugungi o'zbek yoshlari bu keksa onaxon zorlanayotganday na u tilni biladi, na bu tilni biladi emasdir. Har holda farg'onalik suhbatdoshimiz Hamdam Sulaymon ham, toshkentlik suhbatdoshimiz Sharifaxon ham yoshlarning ilg'or qatlami keyingi yillarda chet tillarni ham o'rganishga intilayotgani, ularning so'zlashuv tilida hatto inglizcha unsurlar ham paydo bo'la boshlagani to'g'risida gapirdilar. Lekin bugungi suhbatlardan bir narsa ma'lum bo'ldi. Ikkita yozuv orasida qolgan o'zbek hanuz ikkita tilning orasida. Na u tilni mukammal biladi, na bu tilni. Odam odatda yaxshi bilmagan narsasining qadriga yetmaydi. Til qadrini kafolatlaydigan qonun esa bu yil 20 ga kiradi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturlarimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Omon bo'ling.